Κυρία Ναζερίτη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Πριν μπούμε στο θέμα μας για την παρουσίαση του συγκλονιστικού έργου του Λοτρεαμόν, που παρουσιάζεται εσείς στα ελληνικά γράμματα με τον τίτλο «Τάσματα του Μαλτορόρ», θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για σας και για το δικό σας το έργο.
Κάποτε γεννήθηκα στην Αθήνα. Σπούδασα εδώ και κάνω την εμφάνισή μου στα γράμματα με μία ηθογραφία με τίτλο «Μύκονος». Αυτό εμένα δεν με ικανοποιεί παρά την ευνοϊκή υποδοχή που την χάνει το βιβλίο. Θα φύγω αργότερα για το Παρίσι για να συνεχίσω σπουδές θέατρο και κινηματογράφο. Η ανησυχία μου για τα γράμματα είναι ότι εκείνη την εποχή δεν με ικανοποιεί η δομή της λογοτεχνίας ως τη στιγμή όπου ο ζωγράφος Τέλης Βασιλικιώτης μου δίνει να διαβάσω τα άσματα του Μαλτορόρ του Λοτρεαμόν. Με την πρώτη ματιά που ρίχνω στο βιβλίο και βλέπω ο συγγραφέας να με ρωτάει εμένα τον αναγνώστη αν με κούρασε η μακριά του φράσης, καταλαβαίνω ότι είχα φτάσει πια σε ένα σημείο όπου έβρισκα αυτό που με απασχολούσε, την αμεσότητα μεταξύ συγγραφέα και αναγνώστη. Από εκείνη τη στιγμή ο Λοτρεαμόν πλέον δεν φεύγει από τα χέρια μου. Φεύγω για τη Γαλλία, όπως είπα προηγουμένως, για σπουδές και παράλληλα ψάχνω να βρω ό,τι μπορώ γύρω από το Λοτρεαμόν για να βεβαιωθώ αν η πρώτη μετάφραση του κειμένου που είχα κάνει είχα ακολουθήσει το σωστό δρόμο.
Πέστε μας πώς σας εκφράζει το μεταφραστικό έργο, αυτό που λέμε κάποτε σε ένα βιβλίο του τάδε, σχόλια, μετάφραση του τάδε μεταφραστή. Αυτό για σας στο επίπεδο της λογοτεχνίας, πώς νομίζετε πως πρέπει να λειτουργεί?
Καταρχήν ένας συγγραφεύς πρέπει οπωσδήποτε να μεταφράσει ένα ξένο έργο. Όπως λέει και ο Γκέτε, δεν μπορεί να είναι κανείς συγγραφεύς χωρίς να έχει μεταφράσει ένα ξένο έργο. Η δυσκολία όμως είναι, ή μάλλον εκεί που πρέπει να σταθεί κανείς, είναι αν η συγγένεια που υπάρχει μεταξύ του μεταφραστού και του συγγραφέως, όπου είναι και βασικό αυτό το πράγμα. Σχετικά τώρα στην περίπτωση του Λοτρεαμόν με μένα, φυσικά βρήκα εμπόδια και το ήξερα από την αρχή, σκοπέλους, παγίδες τις οποίες βάζει ο ίδιος, όχι μόνο σε μένα που θα τον μετέφραζα, όχι μόνο στον αναγνώστη, αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό, διότι και ο ίδιος μέσα στο κειμενό του χάνεται. Πνίγεται, βυθίζεται, χάνεται στο χάος που δημιουργεί ο ίδιος. Γι' αυτό η πρώτη δουλειά που είχα να κάνω ήταν καταρχήν να ελέγξω τον εαυτό μου με ό,τι έχουν γράψει οι άλλοι για τον Λοτρεαμόν. Εκεί είδα πως πλησίαζα, ότι είχα ακολουθήσει ένα δρόμο που είχαν ακολουθήσει και άλλοι άνθρωποι, κύρους. Τώρα, τα στάδια από όπου πέρασε η δουλειά η δική μου για το Λοτρεαμόν ήταν καταρχή να συγκεκριμενοποιήσω το κείμενο.
Του Λοτρεαμόν.
Φυσικά, να συγκεκριμενοποιήσω το κείμενο. Και αφού πέρασα από αυτή την πρώτη φάση της δουλειάς, ήταν μέσα από το κείμενο να ψάξω να βρω το συγγραφέα αυτών των ίδιων, και αφού έγινε και αυτό, τότε να μπω στο ύφος του, στο στυλ του, στο ρυθμό του, όπου ιδίως το έργο του Λοτρεαμόν ο ρυθμός κυρίως Ο ρυθμός είναι εκείνος που παίζει τον πρώτο ρόλο στο έργο του Λοτρεαμόνο, προκειμένου να θελήσει να παρουσιάσει κανείς το κείμενο.
Από πλευράς εκφραστικών μέσων του Λοτρεαμόνο ή κάποιου παλμού που εκείνος μεταφέρει?
Όχι, του παλμού τον οποίον μεταφέρει αυτός, διότι αυτός έγραφε παίζοντας πιάνο, με το ένα χέρι παίζοντας πιάνο και μεταλλογράφοντας. Αυτό όμως είναι το λιγότερο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Λοτρεαμόν κατέχει πάρα πολύ καλά τα αρχαία ελληνικά κείμενα και κυρίως τον Όμηρο, τον οποίον ίσως ούτε εμείς οι Έλληνες να μην κατέχουμε όσο αυτό το παιδί των 20 ετών. Επομένως βλέπουμε, αυτό το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή, διότι στην πρώτη σελίδα αρχίζει και λέει «άμποτε να γεννεί και ο αναγνώστης και, που καταπιάστηκε με τούτο το βιβλίο, να βρει το δρόμο του μέσα από τις σελίδες τούτες». Κατάλαβα ότι είχε παίξει μεγάλο ρόλο ο Όμηρος στο Λοτρεαμόν, και αυτό φυσικά θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, ως το 1978 που ο Ζακ Λεφραέρ μας φέρνει την Ιλιάδα με σημειώσεις ισπανικά γραμμένες από το Λοτρεαμόν.